Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Balkan vilayatynyň käbir örümçilik karhanalaryna barlyk işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri sewitde dowam edýän derňewleriň mundan ozal Balkanabat garly karhanasyna geçirilen prokuratura teljermeleriniň dowamlylygyny habar berýärler.
Balkanabat garly karhanasynda Bereki Detravynyň paxta arasylyjy karhanasynda we Gyzylarbadyň haly önümçilik karhanasynda derňew işleri geçirilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme 20-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Derňew işlerini geçirýän döwlet edaralary barada jekmejeklik ýok, ýöne çeşmeler derňewçiläriň Aşgabatdan iberlenýän aýdýarlar. Ýakyna Balkanabat garly karhanasyna geçirilen derňewleriň prokuratura edaralary tarapyndan geçirilendigi ma'lum bolupdy. Ýatlasak döwlet telewizioniýasy 8-nji dekabrda korrupsiýa jinayetlerine aýyplanýan bir näçe resmini görkezdi. Resmi habarda Balkanabat garly karhanasynyň başlygynyň garamagynaky bir işgär bilen dil düşüp garly önümlerinden bir kanun un we kepek öndürenligi hemde olar bir kanun satmakda aýyplanýanlygy aýdyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sewit karhanalaryna derňew işleriniň dowam edýändigini habar berýärler.
Bu barlyklar hinit utormady. Galla karhanasynyň şoförleri we garawullar hem soragy çekilýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Çeşmeler Balkanabat galla karhanasyna, Bereket etrawynyň paxta sulaýjy karhanasyna we Gyzylarbadyň haly önümçilik karhanasyna işgärleriň oktýabr we noýabr aýlary üçin zähmet taktorynyň henüz geçirilmändigini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýasy Balkanabat galla karhanasynyň ýolbaşçylarynyň karhanada bir kanun un we kepek öndürip bu önümleri bir kanun ýerlemekde aýyplanýanlyklaryny habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde karhananyň kepegini bir kanun satın almakda guman edilen maldarçılık fermalarının başlıklarının hem soruğu çekiliyeniklerini haber veriyerler. Derinövlerden haberli çeşmeler garlı kerhanasını öndürülen peskili uğunun hem de kepek önümlerinin kevr yerli maldarçılık fermalarının üstü bilen resmileştirilenliğinin guman edilenliğine aydiyarlar. Devam ediyen derinövler var da başka cekmeceklik aydırmayar. Yine yağdaydan haberli çeşmeler velayettaki maldarçılık fermalarının devlet bahasının kepek satın almak mümkünçülüklerinin bardığını Şeýle mümkinçiliklerin kehalatlarda yerli häkimetler tarapından pul ýuwmak ýaly bir kanun işleri üçin ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Balkan sewitiniň käbir önümçilik karhanalaryna dowam edýän barlyklar barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary awaza fiýahatçylyk zolagyna ýerleşýän käbir mehmanxanalarda, şeýle-de barlyk hojalygy puwdalyny degişli bir yerli karhanada 3 we 6 aý aralygyna zähmet hakyny alyp bilmeýän işgärleriň bardygyny habar berýärler. Yerli resmiler we karhana ýolbaşçylary sewitiniň käbir önümçilik karhanalaryna işgärleriň aýlyk haklarynyň gejikdirilmegi we munyň mümkin bolan sebäpleri barada köpçülükleriň habar berişleri işlerini resmi beyanat bilen çıkış etmeýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 8-nji dekabrda geçilen mejlisinde Balkanabat we Beherden gally karhanalarynyň ýolbaşçylarynyň korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýanlygy aýdyldy. Şeýle-de howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny Türkmen howa ýollar agentligine ýol berilenini aýdylýan korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýan adamlar görkezildi. Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň jinayet kodeksine ýetgetmeleri we goşmaçylary girizip korrupsiýa jinayetleri bilen bagly iş getiren adamların günahını geçmedik varada karar kabul etti. Yönü 2022 yılın iyonuna cinayet kodeksine novatak gedek ütkütmeler ve koşmaçılır girdilip korrupsiyonun bağlı iş getiren adamların günahının geçilmedikleri varada 3 yıl odalı kabul edilen karar yatırıldı.